En
Guðmundur var náttúrulega var allmikill svona gengur ekki sögur einhverja sjómenn sko Guðmundur
Jú, það gerði það nú bæði sannar og lagnar en ég hef heyrt að hann hafi bjargað tveimur mönnum og sjávarháska þegar hann bjó hann í Skipanesi hann sagt með miklu snarræði en ég veit nú ekkert tildrauga því sko hvernig það var Svo var hann hásetti hjá Jóhanni Björssyni, hérna frá Svarfóli, Akraensi, rýri með honum eitthvað, dóldin. Svo var nú sögnum einu sinni að þeir voru að fara frá borgaðins í Akraensi, þá hefði reykist á jak á fyrðinum, hvernig gat á bátinn. Og Guðmundur setti, sko, þess... ágatið ég held þetta sé nú ekki sannsæk, ég veit ekki veist hvort tveggja þeim þótt hann þölsætin þannig fram í barkan en þá var það þetta að hann satt á ágatið ég varst þetta sé sannsæk ég hef heyrst það sé því að sæk en þetta gæti verið sagt þetta var ekki ólíkt á hann því hann kunni aldrei að ræðast því hann var hann að skipa hann var að skipa upp í borgans dottið var að skipa upp með bátum það byrði dottið í sjóun og milli báls og bryggju með pokan á bakinu grjónapoka komið svo, vaðið svo upp með brygginn og komið upp með hann í fanginn. ekki veit ég heldur hvort þetta er satt, en ég nú ekki heyrt þess að sögur engdar svo. Nei, hann sleppti ekki póka. Hann sjálfst er gott fyrir hann að hafa hann líka til að halda sér í botnin en hann nóði í land. Nei, hann kunni ekki ræðast. Annars var hann nú svona frægastur fyrir hvað hann var orðheppin átt það sko því snjallar svara fyrir sig átt það bara margir gaman á því það nú hérna ég vissi nú ekki ég held nú að það væri nú kannski málum blandið en svo sá ég það hérna í þáttum af ljósmaðurum hún svo hafði sagði hún frá því sjálf Guðfríður heitin og brekku þegar Guðmundur var sendur á sækjaninn sinni og vetur í slæmri færð og afleiti veðrúldi og Guðmundur maðurinn hennar hann var döðrættur þau og bað nú Gvend alla munafærin og varlega og Guðmundi tíu há fór að leiðast þetta og segir við nafna sinni Það ég veit ekki að þessi Guðmundur, ef við drepum okkur þá færði bara mína kelling og þá erum við kvittir. en kona Guðmundur, hún var náttúrulega, hún byrðið svo svona ekki heil á sönsum. Hefur nú kannski sjöfum þá teltur léleg kaupi. en þá komum bæði heil úr þeirri ferð. En það kom hann alltaf, komst hann alltaf heilt til landskallin það var. En síðast þegar hann kom að Langagarfoss, ég man ekki hvort hann var í póstur, það var vetur. Þá hafði hann beðið Egil fyrir klárana sína. En svo þess þurfa að leggja því að gæti ekki hann svæfi nokkuð lengi. Hann vaknaði ekki eftir. Þetta verði síðast.